halkani waa Washington Land of Somalia ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Ogosna waa 3 sanada 2015-ka. Idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jira u daadiinaya Xuseen Barre iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada aanu dhegaystayaal idaacaddeena galabta idinku haynana waxaa ka mid ah Somaliland oo ku dhawaaqday in abaar ay ka jirto deegaanada dhinaca galbeed, halkaasi oo dhowaan ay haraad darteed ugu dhinteen 7 qof.
Dadka dhintay milaygan lagu jiro waa milayga ugu kulule xagaaga la yidhaahdo. Waxaa jirta marka waa ilaa 7 qof in kala lagu ilaa in kahayo qofkii oo xoolihii daba socdaa markaysa geesbaqtiyey.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa Zimbabwe oo nin kale oo Mareykana ku eedeysay inuu si sharci daraa u dilay libaax.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo maanta soo bandhigaya qorshe wax looga qabanayo isbeddelka cimilada.
Qaybta koowaad ee barnaamij taxana oo ku saabsan tahriibka.
Doodii gabneed ciyaarihi iyo qodobo kale ayaan nihaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaana uu halkaasi wadahadallo uu kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga Khaliijka. Arrimaha ugu muhiimsan ee ay isla soo qaadi doonaan ayaa ah heshiiska nukliyeerka ee lala galay Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Khalid Al-Atiya ayaa sheegay in dalalka Khaliijku ay rabaan in meesha laga saaro halista ka dhalan karta hubka nukliyeerka ee saameyn ku yeelan kara gobolkaasi. Kerry ayaa wasiirada gacanka carbeed la kulmaya si uu uga dhaadhiciyo aragtida dowladda Mareykanka ee ku aadan heshiiska lala galay Iiraan oo ay wadamadaasi walaac ka qabaan. Qaar ka mid ah wadamada Khaliijka qaarkood ayaa u arka heshiiskan inuu Iiraan awood badan siinayo, taasi oo siday u arkaan wiiqi karta nabadgelyada iyo isku dhoolitirka awoodaha gobolka.
Boqolaal wariye oo socod ku maray jidadka caasimada dalka Mexico xaddii lasoo dhaafay ayaa iyagoo ka ashkatoonaya dilka sawir qaaday meydkiisa laga helay, isagoo dhaawacyo rasaasa qaba. 4 haween oo kale la socotayna lagu soo warramayo in lala dilay. Saxafiyiinta mudaharaadka sameynaya ayaa watay boorar ay ku cambaareynayaan gacanka hadalka ka dhanka ka ah wariyaasha, iyagoo ugu baaqay in cadaaladda la horkeeno kuwii dilkaasi geystay, lala soo afjaro dhaqanka kuwa dembiilayaasha ah ee dembiyada la fakanay iyagoon maxkamad la soo saarin. Saxafiyiinta ayaa sidoo kale watay sawirka wariyaha la dilay Ruben Esbasona oo u shaqeyn jiray majalad qorta warbixinada baarista lagu sameeyo ee la yiraahdo Proseto. Wariyahan ayaa u cararay caasimada dalka Mexico dhowr toddobaad kadib markii tacadiyo loogu geystay meel bannaanka ku taala oo ku sugnaa gurigiisa oo la yiraahdo Fara Cruz. Xeraliyaha magaalada Mexico ayaa u sheegay wariyaasha xaddii lasoo dhaafay in dilkan wariyahan baaris lagu hayo, wuxuuna intaasi ku daray inuu magaalada u tagay sidii shaqo arintaasi looga qaban lahaa. Hay-adaha difaaca xuquuqda wariyaasha ee markaasi magaceeda loo soo gaabiyo CBJ ayaa sheegtay in dalka Mexico lagu dilay 34 wariye tan iyo sanadkii 1992, taasoo ka dhigaysa dalkaasi waddanka 10-aad ee wariyaasha ugu badan dunida lagu dilo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaariyay dilka askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Askariga ayaa axaddii shalay dhintay kadib markii ay dablay hubeysan ku weerareen bartamaha caasimada dalkaasi ee Bongi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidankoodu markii weerarku u dhacayay ay ku guda jireen howlo baaritaan ah si loo soo qabto dad dambiilayaal ah, laakiin kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 8 askari oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
asaamiga suuqyada dalka Greek ayaa hoos u dhacay maanta Isniin. Arrintan ayaa timid kadib markii dib loo furay suuqyada la isku weydaarsado saamiyada dalka oo xirnaa muddo 5 toddobaad. Dowladda ayaa suuqyadaasi hore u xirtay bishii Juun kadib markii ay hore u xirtay bangiyadii dalkaasi. Dowladda Greek ayaa heshiis deyn lagu siinayo la gashay midowga Yurub iyo sanduuqa lacagaha adduunka, waxayna dib u furtay bangigeeda 20-kii bishan July.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta galbeedka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in abaaro ay ka dilaaceen dhinaca galbeed ee Soomaaliland. Cabdirasaaq Waaberi Rooble waa guddoomiyaha gobolka Salal ee Soomaaliland, waxaanu v o eda u sheegay in 7 qof ay haraad dartiis ugu dhinteen gudaha degmada Seylac 2 bilood ee lasoo dhaafay. Aashacuud ayaa waraysi la yeelatay guddoomiyaha, waxaana ka wareysatay arrinta abaaraha.
Horta abaar aawan baa ka jirta, abaar nuuceegaan hore loo aragba gobolka ka jirta. Gobolka Salaluun maahe, gobollada galbeed hargeysa galbeed sixigaba abaartaas way ka taagan tahay. Waxaad moodaa in siifad xun oo mataqaanaay aan nuuceega hore loo araginay taagantoo aasowiiyo waxay isbiirsadeen. Dadku waxay ahaayeen dad xoolo ku nool bay ahaayeen, dad salulkaa degan, dad xoolahooga ku nool oo xoolahooga li jeystay ahaayeen oo dib raashin usoo siista. Xoolihii hadda way waxaan umalaynayaa inay dhimashadiiyo bilaabayaan oo way taal daraadeen. Marka dadkii haddeed waa in loo qayliyo mooyaane, haddeed cuntalaan baa wajahday. Dadka dhintay milaygan lagu jiro waa milayga ugu kulule xagaaga la yidhaahdo. Waxaa jirta markaa waa ilaa 7 qof intaan anigu ilaa imika hayo. Dhulku aada buu kala fog yahay oo waa biyaha laga cabay, waa ceel riigi weeyaan, ceelan riiga. Qofku ma socon karo 30 kilomitr, 20 kilomitr ma lugayn karo. Ceelashuna intaa inka badan bay mataqaana isku jirjiraan
calaashaan kuleylka dartii.
Marka ilaa 7 qof haraad ha qofkii ma socon karayo, qofkii awar socon jiray 30 kilomitr, 40 kilomitr lugayn karayay. Hadda ma socon karayo mataqaana 5 kilomitr ma lugayn karayo. Dadkuna waa reerguuraa mataqaanaay kolba meel bur leh xoolahooga daba ordayo oo abaarka ay wadato weeyaan. Marka xaaladda dhimashadu waa sida xaaladda dhimashadu sida u dhacaysa waa sidaa qofkii oo xoolihii daba socdaad arkaysa isagoo geeska baktiyey
xoolihii
aan cidba wadin gobol qofba sidaas ku dhacday.
Waa gartay. Marka ilaa iyo hadda tirada dadka ay sidaa ku dhacday ee sidaa ku naf waayey imisay gaarayaan?
Waa ilaa 7 qof weeyey.
Goormay dhacday?
Laga soo bilaabo 2 bilood ee inta lagu jiro laga soo bilaabo inta noo rejistar garaysani waa mataqaanaay bishii mataqaanaay juun iyo July marba yani meel ay ka dhacdaba waa 7 qof aan haynaa.
Waxaad markaa guddoomiye iga warantaa weli inta adigu aad taariikhda ku hayso abaar sidan oo kalaa ma soo martay gobolka Seylac?
Maya, may ma soo marin. Waddanka kamaan bixin, intaa aan jiraba dalka kama bixin ee waddankaan dhex jooga. Xaalad kastu ku jirana waan ku sugnaa. Marka noocegu nama soo marin abaartan. Waa roobkii jiilaalkii ka hore ma diin, gugiisana kama lama helin. Xilligana xilligii karantaha lagu jira lama hayo. Weliba waxaa intaa noo dheer dabaylo noocooga aan hore loo arag oo ka socda oo mataqaanaay ku qallajinaya ayaa jira. Dadaalle intaa xukuumaddii ku jirtaa mataqaanaay kulley hadda qayladhaanti way soo saartay. Kulley gurmad badan baa imi doona haddii alla yidhaahdo oo dhinaca raashinka ah iyo xagga biyaha ceelasha wixii mataqaanaay kharriban loo hagaajiyo.
Isbeddelkan maxaa ugu wacan baad isleedahay? Adigu maxaad ku sifayn lahayd? Xaggee lagu tiranayaa isbeddelkan meesha uu ka yimid?
Horta dadku dee dadku waa dad mataqaanaa isla muslima oo ilaahay aaminsan. Waa dad aaminsan mataqaanaay in abaare ay iman karto, in barwaaqa ay iman karto. Marka aqoon xagga cimilada oo ay dadku leeyihiinna ma jirto. Kulleyda waa wax mataqaanaay dee dabeecaddu ay keentay oo mataqaanaay rabbi keenay ubaa loo arkayaa. Waxayna ku jiraan inay ka allabaryaan, allabari bay ku jiraan. Taas bay aaminsan yihiin in mataqaanaay ilaahay uu kaga furan doono oo raxmada u lisi doono.
Waxaad ii sheegtaa xilliyada roobka uu ka da-o degaanka, roobabkii sidee u da-i jireen muddaan, mise isbeddel baa ku yimid iyaguna?
Lama hayaba dee sanadkan sidii u da-i jireen roob yili lama hayo. Taasaa ugu wacan, xilliyadii ka da-ay lama hayo.
waa garta waxaad ii sheegtay in ay dad gaaraya ilaa iyo 7 qof ay haraad ugu dhinteen deegaanada ku yaala gobolka Shiilac. Waxaad dhinaca kale ka warantaa xoolihii dadkaasi ay dhaqanayeen ee dadku ay ku tiirsanaayeen iyaguna maxaa nooga sheegi kartaa wax khasaara uu soo gaaray oo dhinaca abaarta ku saabsan?
Xooluhu hadda wixii ka dambeeya dhimashadii bay bilaabayaan. Xooluhu aad bay u tabardaran yihiin. Waxay arkaysaa cidihii oo macalbararaya mataqaanaay, xataa geelii oo mataqaanaay soo weydoobaya. Geel waa waxa ugu adadag weeyaan ee aynu dhaqanno wey.
Haye.
Loodii iyada iska reeb, looduna waa adu haddeed waxa la sugay. Haddii Ilaahay raxmadiisa keeni waxa la sugayay waa inay xooluhu daataan haddii.
Wax gurmada oo ilaahay haddeed soo gaaray
hadda kooxa waxaanu rajayn in roob karan la yidhaahdo inuu noodo ayaa la sugayay oo meelaha inka roobkaasi xilligaadii jiray ilaa 9 laga joogaa. Markii taa la arkay hadda ayaanu qayladaantii xukuumadda soo gaarsiinay. Xukuumaddu maanta way u fadhido oo ciilaankii way samaysay. Kulley madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in dadka wax la gaarsiiyo. Marka hadda wixii ka dambeeya dowladdu dee gurbadkeegii way bilaabaysaa.
Laakiin ilaa iyo hadda wixii soo gaaray male, ama dhinaca dowladda ama dhinaca kaleba.
Waa bilaabay hadda qaylanaantaba xukuumadda dee intii hore mataqaanaay roobabka iyo waxba filayne. Waa imise waxaanu xukuumadda mataqaanaay ay arrinta adag soo gaarsiinay. Xukuumadduna way ka fadhiisatay.
Cabdirasaaq waa Bari Rooble, gudoomiyaha gobolka Salal ee Soomaaliland, oo khadka telefoonka ugu ramaya Caashe Ibraahim. Markaad kala socoteenna waa V O A.
waa tahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ka codsaday in gurmad lala soo gaaro dadka ku nool gobolka. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale beeniyey in ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ay xasuuqa geysteen gobolka kadib markii sidaasi lagu eedeeyey. Haddaba gudoomiyaha ayaan khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray, anigoo markaasi weydiiyey xaaladda guud ee gobolka Bakool oo maalmihii ugu dambeeyey uu dagaalka socday.
Gobolka xaaladiisa hadda waxa weeye muddo 2 asbuuc ilaa iyo 14 beri waxaa ka socday dagaalo. Dagaaladaas oo lagula jiray nimankii nabadiidka ahaa oo gobolka 10 sano haystay. Marka xaaladda hadda waxay u muuqataa in gobolka badidiisa inuu xoroobay markii laga reebo meelo yaryar oo maxay tahay duururka wax yaryar ay ku dambeeyaan.
Waan gartay
xaaladda guud ahaan gobolka hadda waxa weeye maanta waa isku dagan, wax dagaala ma jirin. Laakiin waxaa lagu jiraa saadiintii, waxaa lagu jiraa xeraadadii nimankaas oo gobolka meelaha ay ku dambeeyaan lagu jira.
Waan gartay gudoomiye in waxaad ka dhawaajisay in gobolka inta badan hadda laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaana ay weli ku sugan yihiin, balse taasina aad qorsheynaysaa inaad ka saartaan. Bal waxaad nooga warantaa isku socodka magaalooyinka, markastoo Al-Shabaab meel laga saaro waxay caqabad ka timaadaa isku socodka degmooyinka iyo deegaanadaasi, oo dadku ay awoodi waayeen xataa inay nolooshooda si wanaagsan ugu noolaadaan. Arinta xal ma ka gaadheen? Maxayse tahay waxyaabahay la hadda aad ka gaadheen?
Annaga arintaas waxa weeye gobolka gudihiisa iyo degmooyinkiisi meesha la rabaa la aadi karaa maanta. Annagu waxaan ku talagalnay maxayto meel kastoo la qabto inaan dhiirin geyno oo maamul kumeel gaar anaan u sameyno oo gudoomiye ay gudoomi kuyeen iyo tali saldeg maamulkaasita maxayto oo maxayto oo joogto ah. Marka waxaan u sameynay ciidamo joogto aan u sameynay meel kastoo lagu xiray cadowga. Sidaas daraaddeed gobolka gudihiisi nin walba meeshu doono mari karaa. Baabuurkii hadda uu ka tago xutur magaalo madaxda waaji waa aadi karaa, Rabur waa aadi karaa, Elbert waa aadi karaa, Tillon waa aadi karaa.
Waan gartay, laakiin sidaan ognahay gudoomiye, weli shacabka waxaa dareemi kartaa shacab intaasoo sano ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa jirta cabsi meesha weli ku jirto, shacabku ay la muujinayaan dadka sidaas oo kale ah. Sideed marka qorshihiina ku aadan muxuu yahay inaad u sheegtaan inay si xor ah gobolkiiaan
u sheegnay shacabku waxa weeye in dowladda federaalka ay cafis fadhiday gobol ahaana nala soo fasaxay in dadka ay soo garaan magaalooyinka ay kusoo noqdaan. Markii marka hore argagixyo lagu sameeyo magaalooyinka laga saaray oo shacaabka uu ka saaray laguma arki karo meeshan dad, annagana waxaan u sameynay cafis baan u sameynay. Ninkii dagaalka galay oo qorigiisa wata hadda qoriga laga qaaday waa la xareen. Ninkii taageera ahaana magaaladiisa haysiyo soo noqdo wax loo haysta mala, waa cafis. Dadkii ganacsatada ah magaalada ka baxay oo alaabtooda kala baxay iyo wixii ka cararayba inay dib hadda usoo noqdeen oo magaalooyinka ay soo amareen. marka anaga sidaas ayaan u sameynay shacabka.
Waan gartay gudoomiye, markay timaado dhanka arrimaha bini'aadamnimada, dhibaatooba ka jirta la ogyahay oo dadka qaarkood xataa ma haystaan biyo nadiifa ama noloshu way ku adag tahay, deegaano fogfogna way ku nool yihiin, qorshihiina ku aadan in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo waa sidee?
Annaga wixii tabartaanada waa gaarsiinaynaa hay-adaha caalamiga ah maxay taho sida WFP iyo UNICEF iyo ay-ada daawaceyna qaabilsan, waa u bandhignay, waa u sheegnay in meel kastoo la xoray inay tagaan oo ay gaarsiiyaan wixii ay heli karaan fasilitiisa. Marka annagana wixii awood aan u leenahay gobol ahaan, inkastoo shan sano aan maxay taona qabatay masaarneed, wixii tabartaanada ah waa gaarsiinay, wixii daawooyin aanan gacanta aan ku haynayno waa u geynay. Laakiin waxa weeye waxaa ka maqnay shahadihii caalamiga ahay ayagana farhii naftaadan baan u farnay, waxaan rajaynaynaa si degdeg ah inay wax usoo gaari doonaan.
Waan gartay. Ugu dambeyn gudoomiye, waxaa jirta cabasho ay shacabka gobolku ay muujiyeen oo ku aadan inay ka andacoonayaan dhibaatooyin ay ka sheeganayaan dhanka ciidamada nabad ilaalinta, mudaharaadna maanta oo ka dhacay gobolka, maxaad kala socotaan, muxuus yahay xalka iyo doorka ay macnaha ka maamulahaan, maadaama tahay gudoomiyihii gobolka Bakool, aad ka ciyaari kartaan in xaaladaas xal loo helo, shacabkuna ay xaqooda helaan dhibaatana aysan markaasi la kulmin?
Horta waxa weeye meeshii dagaal ka dhacay, ninkii dambiil ahaye niman dambiil ahayn waa ku dhimanay dagaal, ba haddii mar ay noqoto magaalooyinka mase maxay ato meeshi meel alaal meeshii dagaal ku jira. Marka annaga waxa weeye wixii maxay ato markaas aan la kulmay ayaan sheegaynaa wararka aan ka sheegaynaa, laakiin wararkaan la sheegay dad baa la dameeyey iyo dad baa la xasuugili leeyahay, meel ay ka jirto ma arkin. Laakiin meel dagaal ka dhacay oo dad aan dambiile lahayn oo laba saddex ku dhinteen waa askaarka.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo iigu waramay.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Mas-uuliyiinta dalka Zimbabwe ayaa muwaadinkii labaad ee u dhashay dalkan Maraykanka ku eedeeyey in si sharci darro ah uu ku dilay libaax. Eedayntan ayaa timid xilli dalka Zimbabwe uu ka codsaday Maraykanka inuu u gacan geliyo Walter Palmer oo ah dhakhtar ilkaha oo ka soo jeeda gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo lagu eedeeyey inuu dilay libaax caanka ahaa dalkaasi. Wariyaha V O A-da Victor Biti ayaa ka soo waramaysa in dilka libaaxyadan ay u dhaliyay dood caalami ah. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobay.
Xukuumadda Zimbabwe ayaa ku eedeysay dhakhtar ka soo jeeda gobolka Pennsylvania ee dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo Jan Kasmir Seski inuu si sharci darro ah u dilay libaax meel ku dhow beerta xayawaanka ee Hawanga National Park la yiraahdo bishii April, isagoo adeegsanayay qaanso iyo leeb. Nin lahaa goobta uu dilka libaaxa ka dhacay islamarkaana agaasimi jiray safarada dalxiisayaasha dalka Zimbabwe oo lagu magacaabo Hedman Sibanda ayaa loo xiray arrintan. Mas-uuliyiinta beerta qaranka ee xayawaanka iyo maaraynta duurjoogta ayaa joojiyey in nawaaxiga Hawanga laga ugaarsado libaaxa, haramacadka iyo maroodiga. Toddobaadkiina dhaafay ayaa dil loo geystay libaax dalkaasi caanka ahaa oo lagu magacaabi jiray Sisil, waxa uu dhaliyey qayladaan caalami ah oo la isku wadaarsanayay baraha bulshada ku xiriirto. Dilkaasi waxaa geystay Dr. Walter Palmer oo dhakhtar ilkaha ah oo ka soo jeeda gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan Maraykanka. War qoraala oo talaadadii lasoo dhaafay ee bishan ay ku beegnayd 28-ka uu soo saaray ayuu Dr. Palmer waxa uu ku sheegay inuu aaminsanaa inuu si sharci ah u gaarsanayay markii uu dilayay libaaxa Sisil 1 bishii July ee lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay Dr. Palmer inuu adeegsaday dad aqoon u leh dhulka oo hagayay islamarkaana uu haystay dhammaan ruqsadihii sharci ee u baahnaa si uu gaarsado. Ninkii hagayay Dr. Palmer oo lagu magacaabo Theo Bronkhorst ayaa maxkamad lasoo taagayaa 5 August isagoo loo haysto inuu ku guuldareystay inuu joojiyo ugaarsi si sharci darro ah ku dhacay. Wareysi ay la yeelatay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayuu ku beeniyey ninkaasi eedaha loo soo jeediyey oo ahaa in isaga iyo Dr. Palmer ay libaaxa Sisil oo dhaawac qabay ay ka soo saareen ama ku qalqaaliyeen uu ka soo baxo xeradii uu ku jiray kadibna ay toogteen. Wuxuu sheegay inuusan dembi lahayn. Isagoo ka soo muuqday axaddii shalay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ee dalka Maraykanka ayuu Jack Hanna oo ah agaasimaha hay-ad u ololeysa ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta oo la yiraahdo Emirates of Columbus Ohio Zoo waxa uu sheegay in tirada libaaxa dunida guud ahaan ay hoos u socotay 7-kii sannadood ee lasoo dhaafay.
In 1947 when I was born there were about 450,000 lions. In mid-70s when my kids were born
sanadkii 1947 buu yiri oo ku beegnayd markii aan anigu dhashay tirada libaaxyada waxay ahayd dunida oo dhan 450,000 oo libaax. bartamihii sanadkii 1970-kii markii caruurtaydu ay dhasheen waxay ahaayeen, buu yidhi, qiyaastii 100,000 oo libaax. Maanta tiradoodu waxay gaaraysaa wax ka yar 30,000 oo libaax dunida oo dhan. Mr. Jack Hanna ayaa la weydiiyey in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa ugaarsiga loo baratamo oo ah nooc ugaarsi oo qayb ka mid ah xayawaanka la dilo, sida haragga, geesaha ama madaxa uu qofka ugaarsadaha ah u haysto, sida bilad ugaarsi oo geesinimo oo kale. Waxaan u malaynayaa, buu yidhi, inay jiraan arrimo u baahan in la eego. Ma dhahayo kulli ugaarsiga noocana ha la joojiyo. Meelo badan waxaan kala caddayn, buu yidhi, xiriirka u dhexeeya ugaarsadaha iyo waxa uu ugaarsanayo. Waa in marka taa laga shaqeeyo. Gaar ahaan waxay la tahay, buu yidhi, in dib loo eego ugaarsiga libaaxa oo hadda dabar go uu ku socdo oo hadda tiradiisu guud ahaan dunidu ay marayso wax ka yar 30,000 oo libaax. Magaalada Washington, Senator Robert Mendez ayaa soo bandhigay hindise sharciyeed ballaarinaya mamnuucista soo dhoofsashada Maraykanka ee xayawaanaadka halista ugu jira inay dabar go'aan, islamarkaana la joojiyo ugaarsiga kuwa mustaqbalka halista ugu jira inay baaba'aan.
warbixintii wariyaha v o eda Victor B T waxayna la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
amdooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaas oo maraya safarra halis badan oo inta badan ay ka mid yihiin kuwa ay ku dhintaan. Dooni 800 oo qof ayaa bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta Mediterranean-ka, waxaana ka mid ahaa dadkii doonidaasi saarnaa Soomaali oo halkaasi ku geeriyooday. warbixintan soo socota waxay qayb ka tahay barnaamijyo iyo warbixino taxane ah oo v o a ay idii diyaarisay oo ku saabsan aafada tahriibka iyo xaqiiqda silsilada taxane ah oo la xiriira dadka tahriiba. waxaana qaybta koowaad ee magaalada Hargeysa nooga soo diyaariyey wariyaha v o a Barkad Kaariye.
tahriib waa kelmad marka dhawaaqeedu ku soo dhaco dhagaha dadka Soomaalida ah qofiba wax gaara u sawirto. dadka ku nool Soomaalilan way ku qaybsan yihiin aragtida tahriibka. qaarkood baa markay kelmaddaasi maqlaan ay maskaxdooda kusoo degdegtaa dhimasho, dhuumasho, guuro habeennimo, xadhig iyo dhibaato ilaa dhimasho gaadhsiisan, halka dad kale oo dhallinyaro u badanna ay maskaxdoodu sawirato daaro dhaadheer, lacag fadhiga lagu qaato, guryo qurxoon iyo nolol Yurub taallo oo aanay weligood arag balse ay aamineen. sida lagu sheegay warbixin ay toddobaadkii hore soo saartay hay-adda caalamiga ee isu-socodka ee i o m, 150,000 oo qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobadii bilood ee sanadka naftooda ku biimeeyey badweynta Mediterranean ee isku xidha Yurub iyo waqooyiga Afrika, taasoo ku dhowaad 200,000 oo ka mid ah ayay ku qarraqmeen badda dhexdeeda. tiradan ayaa labanlaab ka badan tirada dadkii sanadkii hore tahriibay. haddaba sidee ayuu tahriibku u saameeyey Somaliland ayaynu barnaamijyo taxane oo kani u horreeya ku eegi doonaa. way tiro yar yihiin ama maba jiraan Soomaaliland guri aan ugu yaraan hal qofi ka tahriibin. guryaha qaarkoodna weli waxaa taala tacsi iyo murugo ka dhalatay markii qaar ka mid a xubnaha qoysaskaasi oo tahriibay ay ku qarraqmeen badaha waaweyn ama ay dhexda ugu leedeen dhibaato soo gaadhay intii ay jidka dheer ee tahriibka ku jireen. guryaha qaarkood ayaa murugo aantaa ka dhicini taalla, kuwaasoo weli caruurtoodii ay haystaan dadka ka ganacsada tahriibinta dadku oo u la meel ay lacag ay ku furtaan ka keenaan. dadka Soomaaliland ka tahriiba waxay maraan laba nooc oo tahriib ah, kuwaasoo midkood yahay in diyaarad lagu tago dalalka qaaradda Eeshiya oo dhinaca bari laga galo dalalka Yurub, iyo mid dhulka la maro oo ah ka ugu halista badan, kaasi oo la maro dalal tiro badan iyo saxaraha lama degaanka waqooyiga Afrika loo maro ee taga dalka Liibiya. haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa loo tahriibayaa? guuleed jaamac waa wiil ka mid a dhallinyaradii u heelanayd inay mar uun yurub cagaha dhigaan, waxaanu sida uu sheegay u taariib isku dayay marar kala duwan, balse iminka sida uu sheegay qalbigiisa waxa uu ka saaray inuu taariibo oo uu mar dambe taariib galo. Waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha uu aaminsan yahay inay dhiirigeliyaan taariibka dhallinyarada.
Dad iyaga waxaa jira dhallinyarta uu sheegay inay noqonayaan mustaqbalkii Baritoole hadday taariibaan. Midda kale barkada waxaa kaxaynaya waxaa ka mid a amal la'aan baahday, shaqo la'aan oon jirin, ardaygii matalan jaamacadda ka soo baxay secondariga aa noqoto, markuu jaamacaddii dhammeeyo shaqo markuu raadsado nin kaloo xafiiska haya inadeerkii ayaa shaqo siinaya, sababtaasuu taariibay ninka dhallinyartii.
warbixin ay sanadkii tegay 2014 soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland ayaa lagu sheegay in 56% ka mid a dadweynaha reer Somaliland ay shaqo laayihiin, kuwaasoo 50% ka mid ah ay yihiin daayar. Sidoo kale inta badan magaalooyinka Somaliland waxaa makhaayadaha buuxdhaafiyey daayara intooda badan shaqo la'aan la fadhiyaan. Sidaasi darteed ayaa dadka qaarkood ay qabaan in dhallinyarada taariibasa ay ka ordayaan shaqo la'aan iyo faqri, islamarkaana ay raadinayaan nolol ka heer sarreysa ta ay ku sugan yihiin. Haddaba aragtida ay shaqo raadis ay yihiin sababta loo taariibaya ma tahay mid sax ah? Waa kan Cabdikariin Axmed Mooge oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland.
Haddayba jawaabtu tahay haa, dee maxay u dhacdaa marka ay dhallinyarada Yurub tagaan in tirada ugu badani weli ay tahay qaar aan shaqayn? Marka waxaa kuu soo baxaya markaad su-aalo kale su-aalaha isweydiiso, maxay weli u yihiin iyagoo Yurub jooga qaar intooda badan aanay shaqayn, ama maxay u dhacaysaa weli wadamada Yurub dhexdooda inay weli ka sameynayaan gurgur oo intay kolba wadan ka tagaan oo wadan kala tagaan oo caasimad ka tagaan oo caasimad kala tagaan, iyadoo marka magaalada ama wadanka uu ka tegayaba laga yaabo in shaqadii uu baahnaa ee uga tegay Afrika inuu kaba heli karayo? Maaha uun in dhallinyarada ka tahriibaysa Afrika weliba gaar ahaan dee wadankeena Somaliland ee Yurub tagaysa inay u tagayaan una shaqo iyo nolol wanaagsan soo helaan, laakiin qaar kale oo badan inay u tagayaan arrimo aan shaqo iyo nolol wanaagsan aan xiriir la lahayn oo nolol wanaagsanna halkanba ureediya in laga yaaba inay ku haysteen ama shaqaba ku haysteen Afrika ama wadanka Somaliland. Marka waxaa kuu soo baxaya tegidda ay tegayaan wadamada Yurub qaarkood inayna ku jirto inay iska dhaadhicinayaan ama sawiro cajiib ah inay madaxa gashanayaan oo ah in nolosha Yurub taalo ay ka fiicantay ta Afrika taalo, in meesha quraati lagu guuleysan karaya ay tahay marka Yurub la tago.
Sid Bursiimo ay dhallinyarada qaarkood aaminsan yihiin dadka qurbajooga ahi ka helaan dalka gudihiisa haddii ay noqoto xilqabasho, hayn dhaqaale iyo isu socodka Somaliland iyo dalalka kale ee dunida ayay qaarkood u taariibaan, sida uu aaminsan yahay guuleed jaamac.
Midda kale waxaa jirta maamaayadu tiraahda taariibaha maanta waa qurbajooga Baritoole, taasi macnaheedu noqonayo inaad Baritoole markaad maanta taariibto Baritoole soo shaqeyso taxaggan timaado amba waxaa lagu dooranay nin lacag laatay xildhibaan wasiir, waayo ninka maanta la magacaaba maaha nin wadanka wax ku bartay, taasaana dhiirigelinaysa in dhallinyaru taariibto.
Geesta kale, sababaha keenay in dadku taariibaan kuma koobno oo keliya asbaabahaasi aynu soo sheegnay, hase ahaatee intooda badani inay taariibaan waxaa ku qanciya oo ka dhaadhiciya dad hore u taariibay ama kuwa doonaya inay taariibaan iminka oo raadinaya cidjidka ay sii wada maraan oo isgarasho u heshadaan. Qaarkood baa ku dhaqaaqay iyagoo cuskanaya tuducii gabayga ahaa ee odhanayay ragga socodku waa u dowr haddii mowdku daayo. Sida lagu sheegay warbixin laga soo saaray cilmi baadhisa jaamacadda Edna Aadan ee magaalada Hargeysa ku samaysay aafada taariibka, qoyska ugu yari waxa uu madax furasho ahaan u bixiyaa lacag ku dhow $2,500, halka ay jiraan qoysas tantu ku qasabtay inay socdaha ka halista badan ee ubadkoodu marayaan ay ku bixiyaan lacag ku dhow $10,000. qaybta labaad ee barnaamijyadan taxanaha ah ayaynu ku eegi doonaa shabakad cusub oo ka samaysantay magaalooyinka Somaliland oo isku xidha dadka taariibaya iyo dilaaliinta ku sugan dalka Itoobiya. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo joogtaan, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a faaqidaadii ciyaaraha iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaana halkaas wada hadal kula yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga Khaliijka. Arrimaha ugu muhiimsan ee isla soo qaadayaan ayaa ah heshiiska nukliyeerka ee lala galay dowladda Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Khalid Al-Attiyah ayaa sheegay in dalalka Khaliijku ay rabaan in meesha laga saaro halista ka dhalan karta hubka nukliyeerka oo saameyn ku yeelan karta muntaqada gobolkaasi. Kerry ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee Khaliijka la kulmaya si uga dhaadhiciyo aragtida dowladda Mareykanka ee ku aadan heshiiska lala galay Iran oo ay wadamadaasi walaac ka qabaan.
Boqolaal wariye ayaa socod ku maray jidadka caasimada dalka Mexico haddii lasoo dhaafay iyagoo ka ashkatoonaya dilka sawirqaade meydkiisa laga helay isagoo dhaawacyo rasaasi qaba, afar haween oo kalena sidoo kale wariyahaasi lala dilay. Saxafiyiinta ayaa mudaharaad ka sameeyey wadooyinka magaaladaasi Mexico, kuwaasoo watay boorar ay ku cambaaraynayaan gacanka hadalka dhanka ka dhaka ka ah wariyaasha, iyadoo ugu baaqay in cadaaladda la horkeeno kuwii dilka geystay lana soo afjaro dhaqanka kuwa dembiyada geysta ee ay markaasi baxsanaya. Saxafiyiinta ayaa sidoo kale watay sawirada wariyaha la dilay Ruben Esposona oo u shaqeyn jiray majalad qorta warbixinada baarista lagu sameeyo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyey dilka askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Askariga ayaa axaddii shalay dhintay kadib markii ay dablay hubeysan ku weerareen bartamaha caasimada dalkaasi ee Bongi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidankoodu markii weerarku u dhacayay ay ku guda jireen hawl baaritaana si loo soo qabto dad dambiilayaal ah. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 8 askari oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Asaamiga suuqyada dalka Greek ayaa hoos u dhacay maanta Isniin. Arrintan ayaa timid kadib markii dib loo furay suuqyada la isku weydaarsado saamiyada dalkaasi oo xirnaa muddo 5 toddobaad. Dowladda ayaa suuqyadaasi hore u xidhay bishii Juun kadib markii ay hore u xidhay bangiyada dalkaasi. Dowladda Greek ayaa heshiis dayn lagu siinayay la gashay midooda Yurub iyo sanduuqa lacagta adduunka, waxayna dib u furtay bangiyadeedii 20-kii bishii hore.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaadna kala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goordhow la filayaa inuu hadal u jeediyo dhallinyaro boqolaal gaaraya oo Afrika laga keenay, kuwaasi oo dhowrkii 7 lasoo dhaafay tababaro lagu siinayay gudaha Mareykanka. Haddaba waxaa goobtaasi ku sugan wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Bal Maxamed, faahfaahin naga sii arrintaasi halka imarayso.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Sidaad xustay, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qiyaastii markay xilliga Afrika tahay 16-17 barka fiidnimo halkan ka jeedin doono khudbad uu jeedin doono dhallinyaro Afrika ka timid oo u yimaada barnaamij lagu magacaabo Young African Leaders Initiative ama hindisaha hogaamiyaasha da'da yar ee Afrika, oo isagu hindisihiisa la yimid sanadkii 2010-kii. Haatana magac cusub la siiyo la yidhaahdo Mandela Washington Fellowship. Sanadkii hore 2014-kii ayaa magacaas la siiyey. Marka waa sad sheegtay 500 oo dhalinyaro arday oo ka kala yimid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa isugu yimid halkan, kuwaasoo muddo 6 toddobaad tababar ku qaadanaya halkan. 100 ka mid ah laga sii xulay, iyaguna sii joogi doona 6 toddobaad oo kale. Marka shirkan 3 maalmood soconaya maanta berri saa dambe uu dhamaado.
Marka maxaa laga yaabaa in madaxweynuhu uu kala hadlo dhalinyartaas?
Waxa ugu weyn waxa weeyaan inuu ku dhiirigeliyo inay doorka hogaamineed ay ka mudan yihiin qaarada inay qaataan. Wuxuuna ka hadli doonaa Mareykanku inuu mar walba, gaar ahaan maamulkiisu la garab taagan yahay, inuu siiyo tababarka u baahan yihiin si ay u soofeeyaan xirfadooda ku aadan hogaaminta. Sidaan ognahay, dhallinyaradan hadda joogta waxay u wada shaqeeyaan hay-ado kala duwan iyo meelo magaranaysaa bulshooyinkooda ay ku caawiyaan. Marka imaanshaha halkan waxa weeye wuxuu sii kordhinayaa xirfadoodii hogaamineed. Marka waxa ugu badan ee u sheegi doonaa waxa weeyaan inay ku dhiiradaan inay doorkooda hogaamineed qaataan, in kaalin firfircoon ay ka qaataan bulshooyinkooda. Mareykankuna gaar ahaan maamulkiisu diyaar u la yahay in uu siiyo qalabkii ay ku horumarin lahayeen xirfadoodaas.
Waa tahay dhallinyartaasi ma ku jirtaa dhallinyar ka timid geeska Afrika amaba dhubka ay Soomaalidu degto?
Ha, Xuseen, waa inkastoon weli la kulmin oo weli waanu kala xayndaab banoo dhexeeya, هدي لا إله دوس على السودان فرصة دهلي دون عين الله كل ما ورثته حسيا شيء مركي أنا آخري ويب سايت كا إنفورميشن كود الله صقري تضبع دنيا رأي سومالي كيم تضبع جوتي كيم عندن تركل أو وضم هذا درس كه بدك جنسيان سومالي ده بيجيهين يجنا في كينيا إيو إثيوبيا يجنا واحد كيم دنيا رأي برنامج كن يعني أفريقيا ليرو شيء منشط تمام بيجالي مركل سوق قابلون يقانوي ما ديدرتي
وطي آدي أدو ماتسيني محمد عبد السندار أو خطك تلفون كسيتو سوجري وحي ورقة سوق دارين تاسينا قدال أيان إني كلا سعوتين دونال كان نقل سعوتانا والان تفسو مالجي دا عدا في أو إيه
وطي ديجي استيال هاتا نوحات كسو دواتان حبين تا دود دقابن وحاسو تشيدي نيسا سينا بابوكر
wasiirada Soomaaliya ayaa gudibaaray u saaray eedo lagu eedeynayo tacadi la sheegay in ciidamada AMISOM ay ugu geysteen dad shacab ah oo ku noolaa magaalooyinka Markay iyo Xudur ee gobolada Shabeelada Hoose iyo Bakool sidee loo arkaa gudiga maxaa laga fili karaa waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana naga qayb galaya Maxamed Astar Rufaaci oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya ee Abshira Umar Maalin oo iyaduna ka mid ah ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Asta
marka hore soo gudiga waxaan u arkaa inay yihiin gudiga kaliya ee waxa la hay barnaamijkaaneed ee loo xil saaray kasoo bixi kara gudigaana waxa la hawaa gudi lagu talagalay inay maxaa la hayo aadaan oo meesha dhibaatooyinka ay ka dhacayaan waxaa la baaritaan iyo wax la midka ayana ka sameeyaan oo resultiga maxaa la hayo soo saaraan then data kadib maxaa la si dawladdi xaqiiqda meesha ka jirto ay ogaato oo maxaa la hayo waxyaabaha sida dhibaatada meesha ka dhacayaan si wax badan lagu qaban karo waxaan aaminsan xaqiiqdi gudigaas ay in waxyaabo badan ay soo kordhin karaan oo ay ka mid tahay ka hortagin la sameeyo maxaa la hay barnaamijka ay soo gudbiyaan dawladda wax badan ay ka qaban doontaa insha Allah
abshiraan soo gelinaya aragtidaada gudigan ee magacaabeen ee golaha wasiirada Soomaaliya sidee baad u aragtaa
anigu waxaan aaminsanahay gudigaas inuu san wax badan soo kordhin doono sababtoo ay tahay tacdiyadu maanta kaliya may dhicinin horey u dhaceen markastana waxaan maqlaynay dawladda federaalka iyadoo dhahaysa waa ka xunahay iyo Ilaahay ha u naxariisto waxaan ahay oo kala awooda oo ay qabteen maana arkin taas darteed waxaan dhaliilayaa gudigaas waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay inuu wax badan soo kordhin doono oo tii hore oo kale uu noqon doono
maxaad u sababaynaysaa marka
waxaan ku sababaynayaa dhibaatooyin badan iyo tacdiyo badan aan dalka ka dhacay oo in badan goobjo ugu ahayn wax cad oo la taaban karo oo maanta sheegi karno oo la qabtay ma jiraan hore looga qabtay saas darteed taa waxaan isleeyahay wadada horum bay mari doontaa iyaduna
maxamed waa u jeeda abshiro dood kula jirta wixii ku doodaysaa inaanay gudiga wax badan soo kordhin karin
ma sha Allah aniga sida muuqata horta maam abshiro ay maadsan tahay maxaa la waxaan dhihi lahaa maam abshiro waxa ka maqan marka hore barnaamijyadan marka maxaa la hayeen ay meesha ka dhaceen gudiga maxaa la hayeen oo hadda la magacaabay aysan jirin laakiin saa dirtaan dawladda waxay magacaawday gudi heer qaran oo arintaasii maxaa la hayo iyo kiisaskaasi ka wada shaqeeya mise baara aniga waxaan isleeyahay gudigaasi hadii oo hooshooda si daacad ay u qabtaan in ay waxyaabo badan maxaa la hayo kusoo kordhin karaan dhibaatada hadda maxaa la umada haysto iyo qoysaska la laynaayo in ay kasoo kabsan doonaan oo waxyaabo badan ay isbedeli doonto sida aniga aaminsan
ma ahayd wax ka badan gudi in la magacaabo in dawladda laga filo ama ay ka timaado dhankii dawladda
waa ahayd laakiin aniga ra'ay ahaanteyda waxaan isleeyahay gudiga ayaa maxaa la hayo ku filan barnaamijkaasi golaha wasiirada waxay magacaabeen gudi heer qaran oo arintaasi maxaa la hayo baaritaan oo sax ah ka keena marka waxaan isleeyahay gudiga waxyaabo badan ay soo kordhin doonaan deetana dawladdi maxaa la hayo gudiga waxay soo gudbiyaan barnaamij muuqata oo maxaa la taaban karo ay maxaa la hayo talaabo qaadi doonta insha Allah
haya abshira
maxamed aad buu mahadsan yahay runtii waa nin Soomaali ah aad moolalkiisu u fiican yahay maxamed waxaan rabaa in hal su'aal ah maxamed wadanka waa isla joognay dhibaato badanna way ka dhacday taa xal anagu laga gaaray wixii dhacay oo madda shacabku uu ku qancin karo hor keenana maan arkin taa waxaan anagu isleeyahay wixii hore wax ka bedelan oo shacabka farxad geliya inaysan gudigaas soo korrin doorin ayun baan qabaa saas darteed waxa anaga runtii kulleyba waxaan taaganahay guddiga wax soo kordhin karaan malaha
marka ma waxaad leedahay wax ka hooseeya wixii laga filayay bay dawladdu soo saartay oo ah in guddi ay magacowdo kaliya
guddi in la magacaabo arintaa waa ka ballaaran tahay waayo dad masaakiin ayaa naftooda ku waayay oo rayada oo loogu talagalay ciidamadu inay difaacaan kuwii difaaci lahaa baana laayay oo dilay oo dhibaatada u geystay sidaa darteed waxaan rabay adduunyadu intaan ka badan inay kacdo cod ka dheer intaas ayaan doonaynay guddi arintani waa ka culus tahay dadkii la difaacayo dawladda loo ahaaba la laayay dad masaakiin oo rayadaha baaba'ay maalin walbana siday u baaba'aan guddi iyo waxaas wax ka sarreeyaan ka sugaynaa anaga dawladda baabuurta Amazon maalinba dhibaato aad u xoog badan bay geysataa oo dadka rayidka u geysataa welina cid ka hadlaysa iyo maxkamad la soo taagay iyo adduunka kama hadlo dawladda Soomaaliya kama hadasho shacabka Soomaaliyeed kama hadlaan I don't know dadkaasi cid u dhashay maba garanayo waa la yaabanahay ciddii u doodi lahayd ciddii xaqoodooda laga rabay malaha dalka ma joogtaan isleeyahay sidaa darteed guddigan wuxuu soo kordhinayaa malahan waayo horeba loogama hadlintii hore unbay dabageli doontaa baan anigu isleeyahay rajo weynba kama qabo
dadka badankood waxay aaminsan yihiin marka laga yimaado dhacdooyinka marka xudurka kala dhacay inay jiraan xad gudubyo badan oo horey ciidamada way ugu geysteen gudaha magaalada Muqdisho ee gobolada dalka qaarkood isla markaana talaabo cad oo muuqatay ilaa imanka aanay laga qaban maxuu gudigan ku kordhin karaa dhibaatadii dhacday ee dadkii loo geystay intaba
waxaan isleeyahay gudigan waxa uu soo kordhin kartaa barnaamijyo badan horta adduunyada wax walba step by step waaye maamada sida ay dhahday maxaa la guddigan waxaa looga baahnaay wax ka sii weyn ama ka sii ballaaran dowladda inay maxaa la talaabo qaado laakiinse aniga waxaan isleeyahay horta talaabo walba maxaa la waxbaa kusoo hagto maxaa la dhahay talaabada ugu horeysa horta dowladda hadda ay qaaday waxay magacaabday guddi heer qaran guddigaana resultiga ay soo gudbin doonaan ama ay soo gudbiyaan deeta kadib waxaan rajaynaynaa talaabo oo maamada tan hadda ay sheegayso oo maxaa la dhahay talaabooyin adag in la qaadi doono insha allah guddigan waxaan isleeyahay waxyaabo badan ayaa laga faa'iidi doonaa oo ay ka mid tahay dhacdooyinka maxaa la dhahay oo dhaceen hadda ka hor inay baaraan kiisaskoodii wax walbo dambi cada ay helaana waxay soo bandhigi doonaa ama hordhigi doonaan xukuumadda ama golaha wasiirada deetana kadib xukuumadda si ay maxaa la dhahay talaabooyinkaas ugu wajahi lahayd ama ay wax ka qaban lahayd maxaa la dhahay taladeeda ku jirta insha allah
haya abshire hadday waxyaabo soo baxaan rajo ma laga qabaa in talaabooyin cadcadanka dowladda ay qaadato
adduunyadu waxa weeye wax kastaaba wixii saakaad arkaysa wax baritoolana wuxunbaad arkay wasaakana wuxunbaad arkay waa dee ina macalli cusri yuusna ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa lagama samrin balse anagu dowladdan waxaan uga baranay ma aha haddiise hadda ilaahay subxaana wa tacaala wadada xaqaa ku duway waan arki doonaa waana sugaynaa
haye maxamed baan soo gelinaynaa
maamo aada umaadsanta horta maxaa la dhahayo guddiga ma ahan guddigii wax qaban lahayd waa guddigii lagu talagalay inay maxaa lahaayo wax baaraan oo waxyaabaha meesha ka dhaceen inay soo gudbiyaan deeta kadibna dowladdiisa ay u istaagi lahayd qaabka ay u wajahi lahayd maxaa lahay barnaamijyadaaseti ka hortagiisa iyo wixii lamidka ah marka maamo waxaa isleeyahay adiga waxaa kaa maqan guddigan inaysan ahayn guddi macnihii lagu talagalay inay wax qabtaan waa guddi lagu talagalay barnaamijkooda ay tahay inay wax baaraan guddi baaris wey oo ay soo gudbiyaan deetana waxaan rajaynaynaa markay wax soo gudbiyaan insha allah dowladda maxaa lahay wax muuqda inay ka qaban doonto
ma isleedihiin waqti hore ee ahayd in guddigan golaha wasiirada magacaabaan oo way ka daaheen hay'ad shaqo
runtii aan weligeedba sidaasaa loolaha guddiga loo xilsaaray oo xaqiiq baa la raadinayaa waa xaqiiq oo shacabka la horkeenay oo anagu aan aragnay oo cadna namaanan ma hayno guddiguna intii hore wadada hore buu qaadayay wax kale soo kordhinayaa ma jirto
xaqiiqdii waa arrin jirta taas waa loo baahnaa guddigan mar hore in la magacaabo laakiinse ma aysan dhicin hadeertaana la magacaabay insha allah waxaan rajaynaynaa ka dowlad ahaan in guddiganeeti resultiga ay keenaan waxyaabo badan oo muuqata oo shacabka soomaaliyeed ay ku farxin doonaan inaa maxaa lahay shacabka loo qabto insha allah sidaasaan rajaynaynaa
gabagabadii doodaan isla soo gaarnay maxaa laga fiili karaa guddigan
kolleyba anigu waxaan aaminsanahay horta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagama samro waa sidaan hore u sheegay guddigaasi hadduu daacad yahay uma ogi anigu meel uu ka yimid dad Soomaali oo dhalada u yahay oo da wixii hore u dhici jiray dadkii geli jiray uusan ahayn da waa dhici kartaa inay xalkeena laakiin maanta waxaan isleeyahay Soomaaliya qof xalkeena kara kuma jiro sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baan sacabada u horsanayna
hay maxamed
ana maxaa lahay guddigan waxaa laga filan karaa inay maxaa lahaayo meesha tagaan ay soo gudbiyaan dhacdooyinka dhaceen sida ay u dhaceen ay soo gudbiyaan waxtarka maxaa lahay ummadda maxaa lahaa ka faa'ideen ka faa'iidayaan waxaa ka mid tahay horta haddii guddiga ay soo gudbiyaan maxaa lahay waxyaabaha meesha ay ka arkeen ay keenaan dowladda hor dhigaan dowladdana waxyaabo badan ay ka qaban inshaa allah
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen maxamed astar rufaaci sargaal ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka soomaaliya iyo abshiro cumar maalin oo ka mid ah haweenka qaranka inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay saynab abukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a magaalada toronto ee dalka canada waxaa lagu soo gebagabeeyey tartankii ciyaaraha ee somali week oo ay ka qayb galeen kooxo fara badan ibraahim xasan daandure ayaa ciyaartii finaalkaas ka qayb galay warbixintan ayuuna canada nooga soo diray
waxaa lagu soo gebagabeeyey habeenkii xalay ahaa magaalada toronto oo ciyaarihii somali week a oo ay wada cayaarayeen labada kooxood ee kale ah banaadir oo ka socotay magaalada toronto iyo kooxda t m t ee columbus ohio oo guushu ay 3-2 ku raacday kooxda t m t ee ka socotay columbus ohio ciyaarahaasi oo ay ka soo qayb galeen 12 kooxood oo ka kala yimid maraykanka yurub iyo canada iyo weliba qaar ka tirsanaa ciyaartooyda cuslaatay ee soomaaliya ee seri a ayaa waxaa daawashadeeda ka soo qayb galay dadweyne aad u tira badnaa waa ciyaarta ka soo qayb galay daawashadeeda oo kale guddoomiyaha baarlamanka ee soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo koobka ay qaatay kooxda t m t ee columbus ohio loogu magacdaray abshir xasan oo ahaa mucallin lagu dilay magaalada toronto ayaa guddoomiyuhu uu xusay
waa ii farxad weyn iyo sharaf inaan maanta idinkala qayb galo 25 sano howl aad soo wadeen codkayga waxaan rabaa inaan ku biriyo iyo codka shacabkaba dhammaan inta ka shaqaysay inta taakulaysay inta abaabushay inta 25-kaas sano soo waday mudnaan iyo qadarin gaar ah bay leeyihiin aad bay aad ay u mahadsan yihiin arrinta aan rabo inaan si gaar ah u xuso oo aan rabo dhallinyarada inay si fiican u xusuusnaadaan inankan marxuumka allah yarxamu abshir sababta uu dhintay markas inaad xusuusataan sababta uu dhintay waa arrin aan aad u qurux badnayn cunug la dhalay korintiisa soo barbaarintiisa waxaad garab dhigtaa iyo waxbarashadiisa iyo heerka u gaaray barbar dhig xabad rasaas ah oo $1 joogta wax fiican ma aha dhallinyarada soomaaliyeed ee meesha joogta waxaan idinka codsanayaa dhammaan kuwa yurub jooga ka yimid aad baad u mahadsantiin waxaan idinka codsanayaa hawshan aad bilowdeen sii wada mahad gaar ah aan u celinno dadkii dhallinyaradii oo cuslaatay oo horey u soo cayaari jirtay mahad gaaray mudan yihiin ayagana dhammaantooda waxaan aad u jeclaan lahaa inaan salaamo laakiin xoogaa roobka kala ciiriyan umalaynahay
afhayeenka ururka today baashe cali baashe ayaa waxa uu isaguna ka hadlayaa cidda gacanta ku sisay martigelinta iyo soo dhoweynta kooxaha kubadda cagta ee inay ku ciyaaraan u yimid magaalada toronto
ciyaartooyda noo yimaado martida noo ah caawinaad horta waxaan ka helnaa jaaliyadda soomaaliyeed marka ugu horeyso fursadaana waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto jaaliyadda soomaaliyeed ee north america degan gaar ahaan magaalada torono inaan ugu mahadceliyo qayb weyn ay ka qaateen soo dhoweynta martida maanta maaragtay noo joogtay intaasoo ciyaartooy ah waxaan qiyaasaya inay 243 ciyaartooy oo iskugu jira ciyaartooy iyo macalimiin iyo legends ayaa sanadkan ciyaarihii kasoo qayb galay jaaliyadda soomaalida la-aanteedna intaasoo maaragtay martigelina ma samayn lahayn
waxaan magrofka la dhex qaaday ciyaartooydii kooxdii koobka qaatay ee t m t ee columbus ohio
diqani maxamed diiriye
haye nambarkee ka ciyaarisaa
number 3
haye bal iga warran ciyaarta caawo iyo guusha aad gaarteen
ciyaarta waa adkeyd guushana waxa waaye waa tiim ahaan tiim oo dhisanaa nahay oo dad banaan ka imaanaa isticmaalin marka waa waqti badana dhisneen guusha saas waa shaqo usoo tegin waxaan shaqo waaye
ibraahim xasan daanduray v o a toronto
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaas nooga soo diray dalka canada haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada faaqidada ciyaaraha iyo maxamuud masade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo waddanka Ingiriiska, maalintii shalay ahayd garoonka Wembley Stadium ee magaalada London waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea, oo laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London, waxayna labadan kooxood ku loolamayeen koobka Jarrett Shield, oo ah koob loo dhigo kooxaha ku kala guuleystay horyaalka dalka Ingiriiska, iyo weliba koobka FA Cup-ka, oo koobka ugu fac weyn ee dunida la ciyaaro. Kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay sanadkii ina dhaafay amaba xilli ciyaareedka inuu ka soo gudubnay horyaalka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska, halka kooxda Arsenalna ay koobka FA Cup-ka ku guuleysatay. Kasoo koobin labadan kooxood ay yihiin laba kooxood oo xurguuf hoose oo ciyaarada ka dhaxayso, islamarkaasina hal magaalo wada degan, ayaa haddan dhinaca kale waxaa kulankan xiise u sii yeelayay labada macalin ee Jose Mourinho iyo Arsene Wenger oo ah laba nin oo aan isjeclayn. sidoo kale waxaa xiise taallamida u yeelayay goolhayaha kooxda Arsenal ee Peter Cech, oo dhowaantan uun kala soo wareegtay kooxda Chelsea, walow la soo wareegitaankaasi uu aad uga gowsadeegay tababaraha kooxda Chelsea ee Jose Mourinho. intaasi oo dhan marka la isku daro, waxa uu kulankani ahaa kii ugu xiisaha badnaa ee ay labadan macalin iskaga hor yimaadaan. dad fara badan ayaa indhaha ku eegayay natiijadu siday noqon doonto. kuwa fara badan waxa ay tilmaan ka sii bixinayeen haddii Arsenal guuldarro ay haleysho, waxa uu horyaalkeedu noqon doono, iyo weliba maalinta ay iman doonto in Arsene Wenger uu guul ka helo tababare Jose Mourinho. dabcan wax badan arintaasi jawaabteedu ma qaadan, oo ciyaartaasi labada kooxood markay garoonka iskaga hor yimaadeen hal iyo eber ayay ku soo gabagabowday, waxaana goolka kooxda Arsenal u saxiixay ciyaaryahan Alexis Oxlade-Chamberlain, taasi oo noqotay guushii ugu horreysay ee tababare Arsene Wenger uu ka helo tababaraha ay iska soo horjeedeen ee Jose Mourinho. hase ahaatee, ciyaartii markay soo gabagabowday, waxuu macalin Arsene Wenger ka baaqsaday inuu gacan qaado tababare Mourinho, oo sida caadada marka ciyaartu ay dhammaato ay macalimiinta kooxuhu isgacan qaadaan. Jose Mourinho ayaase isku dayay mar kale in uu gacan qaado Arsene Wenger, taasina mar kale wuu ka guus adeegay macalinku, waxayna noqotay sheekadii ugu hadalhaynta badnayd ee kulankii labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa mar kale ka guus adeegtay inay iibiso ciyaaryahankeeda John Stones, oo 21 jir u dhashay waddanka Ingiriiska, waxaana hadal arintaasi la xiriira jeediyey Robert Martinez, tababaraha kooxda Everton, oo sheegay in ciyaaryahan John Stones aanu marnaba beec ahayn. waxa uuna xusay Roberto Martinez in kooxdiisa Everton haatan ay tahay koox weyn oo aan u baahnayn inay qarash ka raadiso iibinta ciyaartooydooda. dhinaca kale, kooxda Tottenham Hotspur ayaa ciyaaryahankeedii Roberto Soldado waxa ay ku doonaysaa inay ku iibiso 15 milyan oo geniga Ingiriiska, iyadoo kooxda Villarreal haatan ciyaaryahankaasi doonayso. haddii ay labadan kooxood heshiiyaan, waxay kooxda Tottenham qasaari doontaa lacag gaaraysa 11 milyan marka la eego qarashkii ay kasoo bixisay ciyaaryahankan. magaalada Manchester, wararka ka imaanayana waxay sheegayaan in ciyaaryahan Angel Di Maria oo kooxda Manchester ay sanadkii hore Real Madrid ka soo iibsatay uu maanta caafimaad ku marayo waddanka Qatar, isagoo ku biiraya kooxda PSG ee waddanka Faransiiska. ciyaaryahankan ayaa sida la sheegay waxay kooxda Manchester ku iibisay lacag gaaraysa 45 milyan oo geniga Ingiriiska, waxayna Manchester khasaareysaa iyana lacag dhan 15 milyan oo geniga Ingiriiska. sidoo kale, ciyaaryahanka goosha uga ciyaara waa goolhayaha kooxda Manchester United ee De Gea, ayaa isaguna la sheegayaa inuu ku biirayo kooxda Real Madrid, oo isna maanta uu caafimaad marayo. arrintan ayaa timid kadib markii tababaraha kooxdaasi Louis van Gaal uu ka codsaday maamulka kooxdiisu inay ciyaaryahankan iska iibiyaan, maadaama sanad uun keliya uu kaga haray heshiiska kooxda uu kula jiro, isla markaasina aanay niyadiisu joogin oo uu doonayo inuu ku biiro kooxda Real Madrid. waxaana la filayaa ciyaaryahankaasi in uu si dhammaystiran ugu wareego kooxda Real Madrid. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo. tan iyo kulan dambe, waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inla socodsiinaya faaqidaadda ciyaaraha. haatanna
dhankaasi kaalimaha suuganta. Heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo aniga Xuseen Barre oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.